materjal põhineb Eesti ja Soome vana kirjakeele korpuste tekstidel ja vaatluse all on kõigepealt varasemast kirjakeelest, 16.–17. sajandi kirjakeelest religioossed tekstid ja 18. sajandist sellised ilmalikud tekstid, mis on võrreldavad omavahel tekstiliigiliselt, nii et valitud on Soome keele korpusest Kristvit Kananderi muinasjutu kogu uudempia ulos validuida saduja, mis pärineb aastast 1784, ja eesti keelest on siis vastavalt võetud sarnane ja võrreldav tekst. See on Friedrich Wilhelm Willmanni raamat Jutud ja tegud, mis sisaldab ka sellist tolle aja kombe kohaselt valgustuslikku, õpetlikku teksti, võtab siis kokku mõningad rahvusvahelised jutusüseed valmidena, kus on siis ka õpetussõnad lõpus välja toodud, sisaldab mõistatusi ja õpetlikke lugusid. Taustaks kirjakeele arengule, see on nüüd küll siin istujatele enamasti teada, et sellest me nüüd pikalt ei räägi, nii et lihtsalt väga lühidalt soome keelest või soome kirjakeele ajaloos varasemad trükkitekstid pärinevad 16. sajandist ja nende autoriks on seal see kirikliku kirjakeele looja, kirjakeele isa Mikael Agrikola, kes on kirjutanud või koostanud esimese aabitsa lugemisraamatu ABC kirja aastast 1543 ja teinud ka väga olulise piiblitõlke, Uue Testamendi tõlke, mis ilmus 1548. aastal. Põhiline kontaktkeel oli soome keele jaoks rootsi keel ja sellel on siis mitmesuguseid ajaloolisi ja sotsiaalseid põhjuseid. Soome oli Rootsi kuningriigi osa kuni 1809. aastani. Rootsi keel oli haridus- ja usukeel ja enamasti kõnelesid tollased haritlased, soome keeles kirjutajad, emakeelena siiski rootsi keelt või olid vähemalt saanud rootsikeelse hariduse. Et olid seega kakskeelsed inimesed. Ja taustast nüüd artiklite poolelt seda, et rootsi keeles esineb nii sufiksiline kui ka eesasendiline definiitne määrav artikkel, viimane eelkõige seoses eeslaiendiliste definiitsete nimisõnadega ja indefiniitne artikkel on alati eesasendiline. Eesti keele varasema kirjasõna taustast siis sedavõrd, et varasemad säilinud trükitud tekstid pärinevad 16. sajandist, enne seda on olemas üksikuid käsikirjalisi tekste ja siin siis olgu nimetatud seda Vanradi ja Kõlli katekismust, millest on säilinud tänapäevani küllalt vähe materjali üksikud katkendlikud leheküljed, aga mahukamat usu alast kirjasõna tuleb juba 17. sajandi algusest ja siin siis olgu nimetatud Agrikolaga ehk võrreldav eesti kirjakeele alusepanija ja kujundaja Heinrich Stahl, kellelt ilmusid kõigepealt kirikuraamatud ja siis ka küllalt mahukas jutluste kogu 17. sajandi esimesel poolel. Põhiline kontaktkeel oli eesti keele jaoks saksa keel ja kirjakeele varasem etapp on selgelt olnud seotud ristiusu levitamise vajadusega, nii nagu tegelikult ka soome keele puhul. Nii et varasema kirjakeele kohta saame öelda, et see on valdavalt usutekstide keel. Eestis töötanud ja tekste tõlkinud, usutekste tõlkinud pastorid olid enamasti sakslased või vähemalt siis ka saksa keeles hariduse saanud inimesed. Ja artiklite taustaks sedavõrd, et saksa keeles on kasutusel eesasendilised artiklid, nii definiitsed kui ka indefiniitsed artiklid. Varasema tõlke traditsiooni kohta tuleb öelda seda, et tõlkijad järgisid algallikaid väga täpselt, selle põhjuseks oli kindlasti ka see, et ristiusu dogmaatilisi seisukohti tuli võimalikult originaali algallika lähedaselt edasi anda Ja teise tendentsina võiksin rõhutada siiski ka seda, et ehkki püüti võimalikult sõnasõnaliselt tõlkida, leidub isegi seda tüüpi tekstides ja tõlgetes erinevusi algteksti artiklite ja tõlke definiitsus markerite vahel. Nii et ei ole päris otsesed kopeeringud, need tekstid, nii üllatav kui see ka ei ole, ja sellel erinevusel peab olema mingi põhjus, mida me siis oleme siin viimase paari aasta jooksul vist püüdnud välja selgitada ja oleme siis ka varem natukene paar ettekannet pidanud sel teemal. Siin on viide meie vanakirjakeele päevadel Soomes esitatud ettekandele. Ja nüüd siis mõningaid näiteid, kõigepealt soome keelest, kus on definiitsus markereid kopeeritud. Esimene näide on selle kohta, siin on siis kõrvuti Soome uue testamendi tõlge, Rootsi uue testamendi tõlge ja all on eestikeelne vastav kirjakoht siis tõlgituna. Näeme siis, et see üksi on kopeeritud soome keelde, nii nagu rootsi keeleski, et see siniseks värvitud koht seal osutab indefiniitsus markerile. Aga teine näide on selle kohta, kus tõlkes võib see definiitsusmarker või määratleja ka puududa. Nii et siin näeme, et mõõk või mieka soome keeles ei ole saanud markerit, kuigi rootsi tekstis on see olemas. Leidub ka selliseid näiteid, kus arvatavalt algses tekstis või selles tekstis kust otse kui oleks võinud kopeerida seda grammatilist kasutust, kus tegelikult ei ole definiitsusmarkerit, seda näitab tühja hulga või nullmärk seal rootsi ja ka saksakeelses tekstis, aga soomekeelses tekstis on olemas siis definiitne artikkel sen. Mina lähetä sen minu rakka poigani, nii et siin on näha, et on markeeritud. Ka eesti keele kohta võib tuua hulgaliselt näiteid. No, enim näiteid loomulikult leidub selle kohta, kui me näiteks vaatame siin Stali teksti, siis leidub selle kohta, kuidas on kopeeritud see artiklisüsteem otse ühest keelest teise. Aga leidub ka selles ühes lauseski juba selliseid fraase, kus definiitsus on rõhutamata, nagu me siin näeme näiteks saksa keeles im himmel, in dem himmel, siin on siis kokku tõmbunud tegelikult artikli kuju olemas, aga eesti keeles taevas on markeerimata. Kolmandas reas täpselt samamoodi ka taevas siis ilma markerita, kuigi on selliseid tekstikohti ka, kus see taevas saab definiitse markeri enda juurde. Ja siin huvitav on see, et kui me vaatame saksakeelset teksti, siis näeme mit Christo Abendmaal halten, aga siin eestikeelses tekstis on lisatud artikkel see õhtu söömenaja sööma. Nii et leidub siis täpselt samasugust ebajärjekindlust teatud mõttes, millele tuleks põhjendused leida, miks see nii on. Kui vaadata 18. sajandi tekste, ehk siis seda, millele me siin keskendusime selles uurimuses, siis võib öelda, et definiitsusmarkerite kasutus selgelt väheneb hilisemates tekstides. Ja põhjuseks siis see, et kõigepealt piibli tõlkijad on püüelnud teadlikult õige keele või siis sellise tegeliku rahvapärase keele poole ja indefiniitse ja definiitse artikli kasutus oli üks neid võõrapäraseid elemente, mida suhteliselt lihtsasti tähele pandi tekstides ja mida siis oli võimalik teadlikult vältida. Nii et see suhtumine ja see probleem on tegelikult eesti ja soome keeles täpselt sama, et piiblitõlgetega seoses need küsimused arutluse all olid ja teadlikult ta artiklid, kui mitte siis soome või eesti keelele omast püüti vältida. Nii et eeldame siin nende tekstide puhul, et 18. sajandi materjal esindab seega ikkagi tegelikule keelele ja ehk ka siis tegelikule kõnekeelele lähedasemat keelevarianti. Ja öelda tuleb seda, et need tekstid, Vilmani tekstid, on siiski tõenäoliselt mugandused. Nad arvatavasti ei ole otsetõlked, kuigi on kõlanud ka selliseid seisukohti, nagu oleks lätikeelne tekst täpne eeskuju, aga nii palju kui ma olen nüüd vaadanud, ma küll otsin praegu ühte lätikeele spetsialisti, kes selle uurimise ära teeks, aga päris täpne sõnasõnaline vastavus lätikeelse viidatud raamatu ja Vilmani teksti vahel siiski puudub. Nii et tegemist on mugandustega, kuhu siis Vilman on omalt poolt lisanud materjali. Ja soome tekstid on siis ka võimalik, et osutuvad tõlgeteks, aga definiitsusmarkerite kasutuses on nad väga sarnased tolleaegsete ükskeelsete kirjutajate tekstidega. Tanu Nordlund on seda uurinud ja selle välja selgitanud. Selge on ka see, et 18. sajandil kasutatakse nii eesti kui ka soome keeles arvsõna üksi või üks indefiniitsuse markerina ja demonstratiivi see definiitsuse märkimiseks. Ja need on siis ka paljude teiste keelte artiklite allikateks, nii et nende sõnade põhjal kujuneb artikleid